Талампырдан гапырамасы Россия Либерал-Демократик партиясы етекшісі Владимир Жириновский соңғы вақтларда яна сабық ұттифақ тәркебіде болған республикаларға худуди яхлитликке тасыр қылуучы тәкліфлер білән чықшыны башлады. У аввал хам бундай тәклифі худуди иддаалар білән чыққан. Жириновскийнинг фикрича, агар ҳокимият халқ тарафини эгаллаб, СССРни сақлаб қолиш бўйича бутун иттифоқ референдуми натижаларига эргашса, бугун мамлакат тўлиқ ҳудудий таркиб билан қолиши мумкин эди. Biz butun hududni saqlab qolgan bo'lardik. Biz 300 million bo'lardik. Qudratli iqtisodiyotimiz bo'lardi. O'zimizga to'q bo'lardik. Bugun janub bizga butun Afrika, Isroil yoki g'arbiy Yevropadan olib kelinayotgan narsalarni berardi. Bizda o'zimizning mevalar, sabzavotlar bo'lardi. Poliz ekinlari, paxta, uzumlar. Tasavvur qilyapsizmi? Biz bugun neft va gaz bozorida monopolist bo'lar edik. Ozarbayjon, Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'istonning barcha gazi bizning umumiy boyligimiz bo'lardi degan siyosatchi. Жириновский, агар СССР сақланып қолса, референдум нәтижелерге көрі, худуд муаммосы хал болады ва мамлекет аллақачон 20 йил давомида озиқ-овқат маҳсулотларини экспорт қилган бўлар эди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот, Qalampir.uz сайтида.